Ek was so bly vanoggend toe ek vir julle vra, kan julle wat laas keer hier was onthou waaroor ons gepraat het en julle onthou daar's so 1 2 3 4 wat sê redding. Is dit nie fantasties dat dit vasgesteek het na 'n week se plundering deur die vyand nie? In ons gedagtes. Nou toe ek het goed gedink om vanoggend te praat oor die heerlike einde. Aangesien ons laas Sondag oor redding gepraat het. En een van die dinge wat ons met mekaar gedeel het oor redding, wat ek dink openbarend is vir baie, is dat redding begin iewers en die proses waarin ons volhard tot die einde toe, is eintlik alles deel van redding. Ek weet, daar is 'n siening wat sê, jy word gered, en wie kan ons ruk uit die hande van Yeshua uit, en dan raak mense daarna so half onbetrokke by hulle geloof, want hulle verstaan het bietjie verkeerd, hulle verstaan dat ek eenmaal gered is, en daarna eintlik verpak is, en 'n stempel opgekry het, en nou gaan die pakkie aankom by die einde, en dis dit. Terwyl ek vir u laas keer, en die van u wat daaroor onseker voel, baie mooi gewys het, dat al die skrif dui daarop, dat die vormingsproses wat ons na die einde toe volmaak aflewer, begin maar net by redding. Want daarna kom die volharding wat so baie keer van gepraat word, en dit kom die vorming, eers die pottebakker en ek is die klei, en Jakobus sê, want hy wat nie na redding ook in die geloof die lewe van 'n geredde begin lei nie, en dit is onder andere die werke van geloof, so 'n geloof wat gebrek het aan die lewe van 'n geredde, kan jou nie tot aan die einde red nie. Hy sê, Yeshua sê vir die vrou wat na hom toe gebring is en in oorspel betrap is, sê hy, na die hele eskapade verby is waar hy op die grond geskryf het en die fariseers weggeloop het, sê hy vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Met ander woorde, jy is nie veroordeeld nie. Jy is gered. Dis Yeshua jou nie oordeel nie, as jy gered. Ons onthou julle, ons het gelees dat hy het geword die een wat besluit is in die lewe en die dode. As hy vir jou sê, ek veroordeel jou nie, dan is jy onveroordeeld. Jy is gered. Maar wat sê hy net daarna vir? Gaan en sondig nie meer nie. So as het nou geëindig het by ek veroordeel jou nie, dan was het waar dat redding is die begin en die einde van die saak. Maar nou sê Yeshua die volgende sin, gaan en sondig nie meer nie. Met ander woorde, verander jou lewe. Dis 'n ongewilde prediking, want dit kos iets. En dis ongewild in die moderne kerk, want dit sê vir die gemeente wat op die stoele sit, Yeshua eis van jou toewyding. Maar ek het dit toe, deur die genade, glo ek, goed gedink om vanmorgen met julle te praat oor 'n heerlike einde. So nou het ons gepraat oor redding, en nou gaan ons bietjie praat oor die einde, maar voor ons daarby kan uitkom om daaroor te praat, wil ek gou vir julle 'n skrif lees. Ek wil net sê die opskrif te wille van die mense wat luister oor die wêreld. Is daar 'n skyf wat 'n groot oorlogskip wys, 'n slagskip van vooraf gesien, 'n baie intimiderende en baie imponerende gesig. Ek dink hulle sê hierdie was die Bismarck. En die opskrif is 'n heerlike einde. Nou dink jy, wat kan daai groot skip te doen hê met 'n heerlike einde, behalwe as jy die oues in die klein bootjie voor hom wat jou einde sien aankom? Dan is dit nie so heerlik nie, né? Maar daar's 'n groot slagskip en onder staan daar 'n subopskrif soos 'n skip in die hawe. Nou kom ons lees gou Klaagliedere 5 vers 8 tot 22. En dit is vreemd as ons wil praat oor 'n heerlike einde dat ons begin by klaagliedere. En ek lees vir julle Klaagliedere 5 vers 8 tot 22. Knegte heers oor ons. Niemand ruk ons uit hulle hand weg nie. Met lewensgevaar bring ons ons brood in vanweë die swaard van die woestyn. Hulle het vroue in Sion onteer, jonkvroue in die stede van Juda. Vorste is deur hulle hand opgehang. Die persoon van die grysaard is nie geëer nie. Jong manne dra die handmeel en seuns struikel onder die draghout. Die oudstes is nie meer in die poort nie. Die jong manne sonder hulle snare spel. Die vreugde van ons hart het opgehou, ons koordans het in treurigheid verander. Die kroon van ons hoof het geval, wee ons dat ons gesondig het. Hierom het ons hart krank geword, hierom is ons oë verduister. Terwille van die berg Sion wat woes lê, waar die jakkelse op rondloop, U Jahwe sit vir ewig, U troon is van geslag tot geslag, Waarom sou u ons vir altyd vergeet, ons verlaat tot in die lengte van dae? Bekeer ons tot u, Jahwe, dan sal ons ons bekeer. Vernuwe ons dae soos in die voortyd. Of het u ons heeltemal verwerp? Is u toren teen ons al te groot? Ons lees ook uit Jeremia 9 vers 19. Want die geluid van weeklag word uit Sion gehoor. Hoe is ons verwoes? Ons het diep in die skande gekom, omdat ons die land moet verlaat, omdat hulle ons wonings omgegooi het, want die dood het in ons vensters opgeklim, in ons paleise ingekom, om die kinders van die straat af uit te roei, en die jong manne van die pleine af. Nou, as jy hierdie twee dele lees, en jy vergeet dat die opskrif van die boodskap is, 'n heerlike einde, dan kan jy nou nogal baie maklik dink, waarheen is ons op pad? Maar jy kan kwalik hierdie gedeeltes lees, sonder om die ooreenstemming met ons tyd raak te sien. Dit is amper onmoontlik om dit te lees, en nie iewers in jou gedagtes begin besef, wat ons hier lees, is eintlik 'n rits koerantopskrifte van ons dag. As ek hierdie deel vir u moes lees in vandagse idioom, en ek gaan dit nou so doen in klaagliedere daar, knegte heers oor ons, moet ek iets daaroor sê. Met ander woorde, hulle wat geen heerskappy waardig is nie, het die amp van heerskappy. Jy weet, is dit so dat tronkvoels is heersers? Net as bewys van hierdie stelling. Knegte, wat in daai tyd ook 'n woord was vir slawe, en baie keer was slawe die ouens wat in misdaad of in oorlog buit verval het, en dan is hulle verkoop. Dit was soos tronkstraf, hy is verkoop aan 'n ander meester, en dan het hy, maar as jy hom 'n heerser maak, dan het jy eintlik 'n misdadiger, 'n heerser gemaak. So nou sê hy in klaagheid, knegte heers oor ons. Met lewensgevaar bring ons ons brood in elke dag. As jy by jou hek uitry en as jy terugry, dan hoor jy teen die middag as jy terugkom, 'n ander man wat ook 'n gesin het, wat ook by sy hek uitgery het, sal vandag nie terugkom na sy huis toe nie. Hy het gesterf deur die dag waarin hy sy brood moes win. Hy is iewers geskiet of gekaap of iets. So met gevaar bring ons ons daaglikse brood in. Elke dag hang die swaard oor jou kop. Goed, kom ons gaan aan met die koerant opskrif. Vroue is in Sion onteer, ek hoef niks daaroor te sê nie, en ons jonkvroue in die stede, vorstes deur hul hand opgehang, met ander woorde, die wat waardig is om te heers, is vernietig. Die persoon van die grysaard word nie geëer nie, dit verwys ook na die wysheid van die ervaring van 'n grysaard, word nie in ag geneem nie. Het jy baie ervaring, weet jy om hierdie werk te doen? Het jy 40 jaar hierdie werk gedoen? Ek wil nie hoor wat jy te sê het nie. Die persoon van die grysaard word nie geag nie. Die ervaring wat hy kan toevoeg word misken. Met ander woorde, meriete is gekruisig. Jong manne dra die handmeel en seuns struikel onder die draghout. Jy moet verstaan, later sê, sal jy sien die dood klim in ons paleise op. Israel was 'n heersersvolk. Hulle was nie gewoon daaraan. Hulle het in paleise gewoon. Ander het vir hulle gewerk. Vir hulle om hulle seuns te stuur om hout te dra, is soos vir ons om vandag te sê, ons seuns, die beste vooruitsig wat hulle gaan hê om werk te kry, is om rioolpype te geslote te grawe langs die pad om rioolpype te lê. Die werk wat eers ons knegte gedoen het, dit moet ons seuns nou gaan doen. Dis wat hy sê. Ons jong seuns dra die hout aan. Dis die laagste amp in die heerse huis. Hy het knegte wat sy kos maak, dis 'n hoër amp. Hy het knegte wat sy kamerbediendes is. Maar die kneg wat hulle uitstuur om te gaan hout haal in die bos, is die laagste kneg. Nou sê hy, ons seuns word die laagste. Dis die beste wat hulle kan verwag. Hy sê, die vreugde in ons hart het opgehou en dit wat koordans was, het nou in treurigheid verander, begrafnisstoete. Die kroon van ons hoof het geval. Die gesag van regering het van ons gewyk. Sjoe, ek lees die Bybel, ek meen hierdie klaagliedere dateer honderde jare voor Christus. Dis nog erger as jy besef, wat nie allemaal miskien besef nie, is dat die mense wat die skryf, is eintlik maar ons voorsate. So dis dieselfde mense, dieselfde omstandighede, honderde jare uit mekaar uit. Dis nogal kommerwekkend. En dan gaan ons aan na Jeremia, hy sê die dood klim in die aand in ons vensters in. Mense, het julle gesien, lyk ons die weer in. Dis om die dood uit te hou. Dit klim in ons vensters in. So, dinge lyk nie goed nie. Ons het agtergekom, dit wat by ons tans aan die gang is, is niks niets nie. Op 'n snaakse manier is dit half 'n vertroosting om agter te kom, dis nie niet nie. Ons het gedog, ons is nou so spesiaal, dat ons omstandighede, die eerste, weet, ou voel altyd mos, maar as jy die eerste een is wat afgesê word deur 'n meisie, of as jy afgesê word deur 'n meisie, dat dit, is asof jy die eerste ou in die wêreld is wat afgesê is. En dit help nie as ander vir jou sê, daar's 1000 voor jou afgesê nie. Dit maak nie jou pyn enigszins minder nie. Want jy moet dit verwerk, dat jy afgesê is. Dit is jou eerste keer. En dit help nie as ek vir u sê, ons voorsate het hierdie goed beleef, 2600 jaar terug nie. Want ons beleef dit nou. Ons moet die pyn beleef. In Psalm 73 vers 1, luister hoe prachtig skryf Asaf hierso. 'N Psalm van Asaf, waarlik, God is goed vir Israel, vir die wat rein van hart is. Nou, punt. Daai, as jylle nou die rest van hierdie psalm gaan lees, gaan jylle denk, hierdie eerste reeltjie is so uit plek uit. Dis asof dit 'n aanhef is, is soos wanneer jy jou e-pos opstel met 'n standaard groet, geagte groete François Skutte onder. Dan tik jy mos nou, jy het mos nou, wat sê hulle, jy het nou jou, wat is daai ding wat ons in die einde van die e-pos sit, Janine? Signature. En baie keer is daar in die signature so'n standaard lijntjie, jy weet, goeie diens gewaarborg, groete François. Nou hierdie lijntjie in Psalm 73 klink amper so iets, jy weet, God is goed vir Israel, en van die wat rein is van lippe, punt, nou hier gaan hy aan, maar wat my aangaan, dit gaan nie goed nie, hier gaan nou hoor, maar wat my aangaan, my voete het amper gestruikel, my voetstappe het byna uitgegly, want ek was afgunstig op die onsinniges, toe ek die voorspoed sien van die goddelose mense. Dit gaan erger in Asaf se stuk, hy sê, want daar is geen kwellings by hulle nie, gesond en vet is hulle liggame, in die moeite van ons sterwelinge is hulle nie, en saam met ander mense word hulle nie geplaag nie, daarom is die trots om hulle soos halsiera, die geweld bedek hulle soos gewaad, hulle oop puil uit van die vet, die inbeelding van hulle hart loop oor, hulle spot en spreek in boosheid en verdrukking, hulle spreek uit die hoogte uit, hulle stel hul mond teen die hemele en hulle tong wandel op die aarde. Daarom draai hulle mense al hierheen en waters in volheid word deur hulle geslurp. Kan julle, dit is nogal erg, ons assosieer dinge in die Bybel met so heilig, maar hierdie woorde wat hy gebruik is baie varkserig. Slurp. Die vet peel uit hulle uit. Jy kan agterkom Asaf skryf hierdie psalm met 'n groot verachting. Maar hy begin die psalm deur iets moois te sê. Hy sê, Vader, U is goed vir Israel. Ek het nie twyfel daaraan nie, maar ek het nou ek het nou heeltemal hierso geval. My geloof het totaal onder my uitgegly, want ek kyk na hulle, en ek kyk hoe hulle lyk, en ek hoor wat hulle sê, en ek word kwaad, sê hy. Hy sê, Daarom draai hulle mense hulle hierheen, hy sê, en kyk, so is die goddelose mense, en altyd onbesorg, vermeerder hulle rykdom net. Waarlik, te vergeefs het ek in my hart rein gehou, en my hande het ek skoon gehou en onskuld gewas. Die hele dag toe is ek geslaan, en my tuchtiging was daar elke oggend. As ek gesê het, ek wil ook so wees, ek wil ook so spreek, dan sou ek ontrou gewees het aan die geslag van u kinders. Wat is stryd het hierdie man in sy hart? Hy sê vir vader, vader, ek kry swaar. Ek weet, u is goed. Ek sê het sommer by aanvoering van my psalm vir u, ek weet, u is goed. Maar ek het 'n ding om voor u te bring wat my baie pla. Dit pla my soveel. Dat dit my van tyd tot tyd so hitte te my geloof laat verloor. Want hy sê, ek het amper gestruikel. Ek het nou, was dit soos om op ys te loop, my voete het amper onder my uitgegly toe ek hierdie ding weer sien vandag. En is dit nie eintlik maar vir ons allemaal, is eintlik maar iets waar ons allemaal mee struikel en worstel. Ek meen, ons begin ook ons gebed hier vir vader sê, ons vader wat in die hemel is, aan u bo die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. En dan sê ons punt, maar, ek sikkel bykie met hierdie ding wat hier aan die gang is op jou oomblik. Ek het nou weer vandag, vanaan die nuus gekyk. Vader, hierdie oud gesê, hy is hoor as Yeshua. Daie oud gesê, hy sal doen net wat hy wil. Hierdie oud gesê, hulle gaan dit van ons vat. Dit is onregverdig, vader. Daie oud, hy lyk al soos 'n Boeddha so groot as hy, maar hy sê hy wil nog eet. En dis my kos wat hy vat. En my kinderse kos. Dis wat hierdie psalmis hier vir ons sê, en dan sê, en as ek baie keer sit en dink daaroor, en dink ek, hoekom gaan ek nie ook maar net so dit doen nie? Hoekom, ek meen, almal doen dit nou. Hoekom word ek nie soos hulle nie, dan kan ek ook mos nou so wees. En dan tref het om, en dis wat ek eintlik in julle midde wil laat. Maar as ek dit sou doen, sou ek ontrou wees aan die geslag van u kinders. Ons kan nie wees soos die wêreld nie. Ons voorsate was nie soos die wêreld nie. Abel was anders as Kain. Stefanus was anders as almal om hom. Paulus was anders as almal om hom. Die prys wat ons voorgeslagte betaal het om trou te wees aan die geslag van Vader was baie keer die dood. Honderde jare al is die prys daarvan om getrou te wees aan die geslag van Vader, is honderde jare van dat ek gelees het in Klaagliedere, lyk die prentjie dieselfde. Jy kan nie word soos die wêreld, omdat hulle vet is en suksesvol blyk te wees, en al die goeders nie. Jy het 'n baie groter juweel. Jy dra in jou die geslagskap van Jahwe. Dit kan die wêreld nooit deel met jou nie. En dit maak jou, soos Yeshua sê, die meester het hulle gehaat, julle sal hulle ook haat. Die woord sê, ons word vervolg terwille van die naam van Yeshua. Daar is baie meer aan sy naam as net 'n naam. Ons het altyd gedink, as ek sê, ek staan vir Yeshua, gaan hulle my vervolg. Jy lyk soos, jy tree so op, jy bely soos Yeshua. Jy ryk soos Yeshua, by wyse van spreke. Jy is die geslag, want hy sê, want ons word elke dag meer en meer deur die gees gevorm om soos ons meester te wees. Hulle kan dit nie mis nie, dat jy soos Yeshua is. En daarom sê die psalmis hier so, ek kan nie word soos hulle nie, want ek is uit die geslag van my vaders, en hulle is uit die geslag van Jahwe, en ons dra die beeld van 'n lewende God. In ons geloof, deur die gees, word ons anderste, elke dag meer anderste. Dis onmoontlik om daai gevolge te vermy. Broers en susters, ons is op hierdie pad om daarin getrou te bly. Al lyk ons wêreld soos klaagliedere. Al is jy alleen in 'n kantoor, die laaste een wat die eerlike ding doen, en almal om jou in daai kantoor raak oneerlik om daar uit wins te maak. Jy mag nie ontrou wees aan die geslag van jou vaders nie. Aan die geslag van Jahwe nie. Die fakkel wat ons dra, die lig wat in ons is, is al vir eeue soos 'n lamp op 'n berg. Yeshua sê, jy kan dit nie onder 'n emmer gaan sit nie. Jy kan dink jy's 'n secret agent van Yeshua. Almal om jou weet, as jy die lig dra, dat jy 'n ligdraer is. En so is dit dan nou, dat het my laat dink het, ons lewens het my nog al, dat dink, baie keer dink ek in prentjies. En, toe dink ek myself, ons is eintlik soos oorlogsvoortvlugtiges. Ek sien altyd, het jy al gesien hier in Sirië, al die CNN goeders, elke keer as jy kyk, dan is daar ma en pa en kinders, en hulle dra wat hulle kan besit op hulle rug, en hulle loop, en dis 'n pad, en daar is baie honderde mense wat loop, en hulle kom, en hulle allemaal vlug. En in gees is ons eintlik so. Ons is in hierdie wêreld bywoners. Ons is nie, ons burgerskap is nie in hierdie wêreld nie. Ons word verjaag van plek na plek, soos vlugtelinge. Ja, ons bly in ons huise. Maar kyk wat het ons als verloor, kyk hoe word ons hanteer. Ons is soos daai vlugtelinge wat ons sien op die TV, in die geestelike metafoor. En ons is altyd aan die trek, want ons is pelgrims, lees Psalm 121, ek sla my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van Jahwe wat die hemel en die aarde gemaak het, wat nooit laat staan in die werke van sy hande nie. Maar daai is 'n pelgrimspsalm, dis 'n psalm van een wat op reis is. En is ons nie allemaal op reis na die ewigheid nie? Hier is ons burgerskap nie. Hier het ons geen vastigheid nie, hulle kan môre kom en jou goed vat en jou huis omgooi. Waar is jou vastigheid? Daarom sê ek vir u, dat ons is soos daai vlugtelinge, maar wat ek toe in my geestesoog sien, en ek dink toe nogal aan die prentjie van die skip wat ek vir julle nou gewys het. As ons vlug, waarheen vlug ons? Jy weet, vlugtelinge vlug iewers heen, die ouens in Sirië vlug na Turkye toe, en die ouens in Turkye vlug na Europa toe, en almal dink hulle vlug na 'n plek wat beter is. Maar ons vlug na 'n hawe, spreekwoordelik, en in daai hawe staan daai groot skip. En daai skip is onder die vlag van ons meester, van 'n koninkryk wat onverslaanbaar is. En hy sê vir ons, in die hawe is my skip. Julle moet volhard en trek en trek en trek, totdat julle by julle skip in die hawe kom. Want as jy aan boord van daai skip stap, oor daai plank op die dek, met daai kanonne en goed, wat onder die vlag is van die koning, waarvan ons nou gesing het, die poorte, ek stap deur die poorte, ek stap op die skip, daar gaan niemand jou aanraak daar nie. So ons vlugtelingskap is nie sommer net hier jy in enige rigting nie. Ons het altyd iets in ons hart wat sê, ek stap na die nuwe Jerusalem, en noem het nou maar in hierdie idioom, daai skip in die hawe. My veiligheid lê onder die vlag van daai koning, wat daai groot skip gestuur het na my hawe op die aarde om my te kom haal. En as ek met my vrou en my kinders hierso stap in die pad, en ons metafories die Heilige Gees sê vir ons, hier is die weg, wandel hierop, as ons het nou in hierdie idioom wil verder vat, is as ons voorgesê word, moenie reguit aangaan nie, want voor is daar 'n hinderlaag. Ja, ons is op pad na die skip in die hawe toe, maar vat hierdie ompad, hierdie bergpas, verby. En ons sou hardkoppig wees om die kortpad te vat, en ons kom in die hinderlaag, dan is dit ons wat ons self in die situasie gedompel het. Waarom het ons nie die pad gevat wat die Gees ons gelei het nie? Ons is op pad na die hawe toe, ja, maar party van ons stap 'n pad wat ons doelbewus deur struikrowers en hinderlaag vat. So ons moet waaksaam wees. Ek wil net vir u sê, ons hoop is egter nie op 'n skip nie. Dis net 'n metafoor. Ons lees uit Romeine 8 vers 23. En nie alleen dit nie, maar ons self ook wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug ook in ons self in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. Want ons is gered in hoop. Ons is gered, want ons het nie oor redding gepraat laas Sondag nie, ons is gered in hoop. Maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie, want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop op wat ons sien, as ons hoop op wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Bedoelende, ons is deur die Gees reeds voorberei. Ons sien daai skip in die hawe nog nie. Maar ons weet uit betroubare getuienis, hy lê en wag. Hy het nie vertrek nie. Hy het nie gegaan nie. Hy wag vir ons wat onder die vlag van Vader gaan vaar. Nou, as jy iets nie gesien het nie, dan is jy in lyn met wat Yeshua daar sê. Luister wat sê hy daar. Voorwaar Johannes 3 vers 11. Ag, en ons mense wil so graag altyd by Vader weet hoe lyk die hemel. Ek dink ons dink miskien, en dit is nogal wat Yeshua hier so nou ordentlik nek omdraai, ons dink nou nogal, as hy net vir ons gou die hemel kan wys, 'n foto van die hemel, dan gaan ons daarom baie makliker volhard in hierdie slegte tye. En kyk in Romeine 8 sê hy vir ons, want kyk, ons hoop op iets wat ons nie gesien het nie. En dis een van die mees strawwe toetse van geloof. Dat ons moet volhard na 'n ding toe wat ons nie gesien het nie. En dan kom hulle na Yeshua toe en hulle sê vir hom, in hierdie voorafgaande gedeelte, wil hulle by hom weet hoe is dit in die hemel. En dan sê hy vir hulle nou hierdie gedeelte in Johannes 3, voorwaar ek sê vir jou, en hy praat nou van hom en die disciples, want hulle het nou vir hulle 'n vraag gevra. Ons spreek wat ons weet en ons getuig van wat ons gesien het en julle neem ons getuienis nie aan nie, ek wil net daar stop. Hy sê hierso vir hulle, ons sê vir julle, dat Vader gekom het om die lamme weer te laat loop. Ons het gesien, hoe laat Yeshua die lamme weer loop. Dan staan hulle allemaal nou, want dit is ons nou, onthou jy het gegaan na die stad van sy geboorte, en niemand wou hom glo daar nie. Dan staan hulle om nou so en kyk. Nou moet jy weet, Petrus hulle het allemaal gesien, hoe laat hy die lamme loop. Hulle sê vir hulle, ek het dit gesien met my eie oë, en hulle bly ongelowig. Nou wil hulle by Yeshua weet, vertel ons bietjie van die hemel. Nou sê Yeshua vir hulle, ek en ons vertel julle van wat ons gesien het met ons eie oë. En julle sê, hulle glo dit nie. Nou wil julle vir my vra, vertel ons van die hemel. Daarom sê in die volgende vers, as ek julle van die aardse dinge vertel en julle glo nie, hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe hy, dis hy praat van homself, wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die seun van die mens wat in die hemel is. Hy sê, hier's 12 getuies plus ek. 13 van ons sê vir julle wat ons gesien het en julle glo ons nie. Nou sê julle vir my, vertel ons van die hemel en dis net ek, een getuie. Ek alleen was in die hemel. Julle wil nie glo nadat 13 vir julle gesê het wat gebeur nie, maar julle dink julle gaan glo as een vir julle dit sê. En dis ons penarie, ons dink geloof sal sterker word as ons die hemel kan sien. Maar wat Yeshua vir ons sê, ons geloof moet reeds gebore wees in wat ons hier sien. Dink daaraan. Hoe verduidelik jy kleur vir 'n blinde wat van geboorte af blind is? Dink bietjie hoe moeilik is dit om iets wat buite die verwysingsraamwerk van 'n mens is aan hom te verduidelik. Goed, dis 'n uitdaging. Hier's 'n blinde ou. Hy's van geboorte af blind. Kom ons vind iemand. Hoe gaan julle aan hom rooi verduidelik? Kom probeer. Enige voorstelle? Jy gaan hom sny. Dan sê jy vir hom, voel hierso. Rooi. Wat gaan hy verstaan? Rooi is seer. Dan sê jy later vir hom, die sonsondergang is prachtig rooi. Dan sê jy, einde. Jy kan nie aan 'n persoon wat dit nog nooit nie 'n verwysingsraamwerk het, iets verduidelik. So eenvoudig soos kleur, jy na jy vir hom rooi verduidelik het, gaan jy vir hom blou verduidelik. Vat jou hand, vat in die ys. Dis blou, blou is soos koud. Ja, en as jy dit nou reg gekry het na jare se gesukkel, verduidelik vir hom 'n sonsondergang. Waar die kleure kwispel en verander elke 15 minute. Dis soos om vir Yeshua te vra, verduidelik vir my die hemel. Hy het geen verwysingsraamwerk wat ons met hom deel oor die hemel nie. Hy sê, ek was alleen daar. En julle vra vir my, verduidelik vir my die hemel. En ek probeer vir julle sê hoe die hemel is, deur wat ek hier kom doen. Die koninkryk van die hemele is soos, En dan verduidelik hy vir ons rooi, op sy manier, en weet jy wat sien die mens heeltyd? Hy verduidelik vir ons, die koninkryk van die hemel is soos 'n saadjie wat in die grond gegooi word, en ontkiem, want ons ken ons plant, ne? En dan luister ons daarna, en dan assosieer ons daai gelykenis met vrugbaarheid byvoorbeeld. Maar dis nie wat hy vir ons gesê het nie. Net so min as wat rooi seer is. As die gees nie aan jou openbaar, wat Yeshua vir ons die gelykenisse sê nie, gaan jy heeltyd die verkeerde persepsie van die hemel hê. Dis 'n totaal geestelike ding. Daarom kan jy die Bybel 1000 keer lees soos die fariseers. Jy kan eksamen daaroor skryf in 'n teologiese skool bywoon. Jy kan, die fariseers was van hulle tyd die mees en die beste geleerde kenners van die woord, maar hulle kon die hemele en die koninkryk van die hemele nie verstaan nie. En die eenvoudigste kom, en die gees openbaar aan hom, en hy kry 'n openbaring oor die heerlikhede wat hierna kom. En dit is geloof. Dit is ons geloof. Nou, ons weet iets nuuts kom. Ons weet dit. Kom ons kyk wat ons weet. Dit moet julle veral weet. Dat daar aan die einde van die dag spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos wat dit was van die begin af. Van die skepping af, daar het nog niks verander nie. Want moedswillig vergeet hulle, dat daar van lankal af hemele was, en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het, deur die woord van God. Waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het, maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel van die verderf van die goddelose mense. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by Vader soos 1000 jaar is en 1000 jaar soos een dag. Die meester vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Maar die dag van die Vader sal soos 'n dief in die nag kom, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoe danig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie? Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, julle bid, Vader, bring die einde. Waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt, maar ons verwag volgens sy belofte 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Nou, dis Petrus, kom ons gaan net 'n bietjie verby. Hy sê hierso, die mense spot nou al. Hulle sê, as ons net na julle luister, vertel julle ons altyd van hierdie nuwe toekoms. Ons is nou tot hier toe moeg om te hoor van hoe wonderlik het is in die hemele en hoe wonderlik het gaan wees in die einde. Luister man, vandat ons kan in geskiedenisboeke lees, het dinge nog nooit verander nie. Dit gaan ook maar net nooit verander nie. Dit gaan net so aangaan. Dan sê hy, hulle vergeet gemaklikheidshalwe, dat daar was 'n wêreld voor die vloed. Vader het daai vloed gestuur en daar is baie bewyse in die wetenskap van 'n vloed. Sodat die vloed die vorige wêreld en voor mense voor Noag kon vernietig. Hy het. En daar het weer 'n wêreld ontstaan na dit en hierdie wêreld bær hy vir die vuur. En omdat sy dae soos 'n dag 1000 jaar en 1000 jaar soos 'n dag en sy tydskaal nie ons tydskaal is nie, begin die mens sukkel met hierdie beginsel. En hy begin spot. En dan herinner hierdie skrywer van die gedeelte ons daaraan. Wees baie versigtig. Hy sê, hierdie goddelose mense bring oor hulle 'n vinnige verderf. Hulle begin lewe uit in ontrouheid aan hulle geslag. Hulle begin maak soos in klaagliedere, soos die ander. want hulle sien geen regverdigheid nie. Nou, ek wil gou vir julle hierso ietsie verduidelik van die aarde. En dit sal miskien ons huidige probleme so bietjie reduceer in belang. Ons maak te veel van wat op die aarde gebeur. Ons maak te veel van hoe ons die lewe op die aarde ervaar. As jy in ag neem dat die aarde het 'n spesifieke doel en na sy doel uitgedien is, word hy gebrand. Onthou jy daai gedeelte waar hulle sê, iewers in een van die gelykenisse, wat die kaf wat na die dorsvloer gebring word en na die kaf van die koring van mekaar geskei is, dan word die kaf verbrand. Daai selfde minagting waarmee die kaf verbrand word, dis waarmee daar gepraat word in Openbaring van die aarde wat verbrand gaan word. Dis 'n totaal verbygaande ding. Dit word in dieselfde waarde geag as kaf. Nou kyk by jouself, you. En ons het nou geheeldheid met mekaar sit en praat oor al die dinge en onregte wat met ons gebeur en hierdie hele pakkie van ons bekommernis. En wat op hierdie aarde gebeur en hoe hulle dit doen wat hulle doen. Dis alles in die oë van die ewigheid, kaf. Dit gaan verbrand word. Nou wat is dan die doel van die aarde? 'N verskriklike belangrike doel, maar dis die ander doel is wat ons sien as ons na ons eie pyn en lyding kyk. As ons in Psalm 67 vers 2 lees, sodat die mense op aarde U weg kan ken. En ek gaan nou myself onderbreek soos ek die Psalm lees. So iets gebeur sodat ons die weg van Jahwe kan leer ken. Onder al die nasies U huil, die volke sal U loof o God, die volke almal saam U loof. Die nasies sal bly wees en jubel omdat U die volke regverdig oordeel en die nasies op die aarde lei. Die volke sal U loof o God, die volke almal saam sal U loof. Die aarde het sy opbrengs gelewer. God, onsse God, sal ons seën. Nou ek wil net daai woorde, die aarde het sy opbrengs gelewer, beklemtoon. En die woorde sodat die mense U weg kan ken. So as ons nou net na hierdie psalm kyk, in isolasie, die aarde leer die mense die weg van Jahwe ken. En as die aarde sy opbrengs gelewer het, as hy sy funksie verrig het, dan is die funksie van die aarde verby. Dis 'n verbygaande funksie. Kom ons gaan aan. Markus 4 vers 26. So is die koninkryk van God. Soos wanneer 'n mens saad in die grond gooi en hy gaan slaap en hy staan op nag en dag en die saad spruit uit en word groot, hoe weet hy self nie? Want van self bring die aarde vrug voort, eers 'n halm, dan 'n aar, dan 'n volle koring in die aar en wanneer die vrug van die aarde dit toelaat, steek hy die sekel in om dit af te oes. Die aarde bring 'n vrug voort. Die aarde leer ons die weg van Jahwe ken. En as hy sy opbrengs gelewer het, het die aarde sy nut versluit, verbygegaan. Ek gaan nou nog een gedeelte lees. 2 Petrus 3 vers 9. En Jahwe vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag neem, maar hy stel nie net dinge uit omdat hy nie nou tyd het om daarby uit te kom nie. Maar hy is lankmoedig oor ons. Wie is ons? Sy oes, né? Ons is mos sy oes. Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Maar die dag van Jahwe sal kom. Die einde sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemel met gedruis sal vergaan en die elemente sal brand, die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Verbrand word. Ek wil hê julle moet uit hierdie gedeelte sien dat wanneer die aarde sy doel gedien het, word hy verbrand. Sy doel is om ons te produseer, om mense te leer wat is die weg van Jahwe. Hy het net daai doel. As vir ons om te leer wat is gehoorsaamheid, ons lyding moet deurgaan, dan sal ons lyding deurgaan. Want die doel van die aarde is om ons te vorm na Jahwe se wil. As die pottebakker die klei vorm en moet druk om hom te vernou en moet sny of die lote moet knip, dis dinge wat op die aarde moet gebeur. Dis net hier waar dit kan gebeur. En ek weet ons maak 'n groot story daarvan, want terwyl ons hier is, onthou dat daai eerste keer afgesê, is dit met my gebeur, is dit groot. Wel, dit het met al ons geslagte voor ons gebeur. En dit was ewe groot vir hulle. Dit gebeur met ons. Dis groot vir ons. Maar as ons net vir 'n oomblik ons perspektief herstel en agterkom, dit is alles verbygaande. Dis 'n masjien. Dit vorm ons om reg te wees vir die ewige heerlikheid. Dan begin ons miskien so bietjie perspektief terugkry. Ek weet dis nie lekker om geknyp te word en gedruk te word nie. Maar daar is twee baie vaste verskille tussen wat mense op hierdie aarde beleef. Die geslag van Jahwe beleef dinge vir 'n ander rede as die geslagte wat hom nie dien nie. Het julle onthou wat Psalmis gesê het? Ek sien hierdie ouens. Ek sien hoe hulle leef. Ek sien hulle rykdom. Ek hoor wat hulle sê. Ek sien hulle God verag. En as ek dink ek moet so wees, dan besef ek, ek kan nie aan my geslag ontrou wees nie. Ek moet maar aangaan om die regte ding te doen, al lyk dit of die wins van verkeerdheid baie groot is. Want my doel is anders as hulle. Ek is deel van 'n oes. Ek moet geoes en gevorm word. Dis my lot. En ek kies om daai pad te volg. Dit is volharding. Daarom kan Paulus sê, ag dit louter vreugde as al hierdie dinge oor julle kom, as julle verstaan dat julle die oes is, dat hy die landbouer is, dat hy die pottebakker is, dan begin julle begin verstaan, dat ons moenie soveel, ons moenie ons siele kruisig, soos hy gesê het, ek het amper gestruikel, toe ek hierdie goed begin bedink het, sê die psalmis, het ek so amper my voete onder my uitgegly, en genadiglik besef ek toe, net betyds, maar ek is deel van 'n geslag, wat prima gevorm word vir 'n ewige erfdeel. So kan ek nie wees nie. En ek gaan ook nie langer my gedagtes daaroor kruisig dat hulle so is nie. Die wat hulle self wil verryk, ten koste van die kinders van Vader. En hierso sê Openbaring 21, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan. En die see was daar nie meer nie, en ek Johannes het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdaal van God uit die hemel. Toe berei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel gehoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon. Hulle sal sy volk wees en God self sal by hulle wees as hulle God. Dit is so anderste as die traditionele prentjie van in die hemel wolkies rondstoot, né? Want hierdie openbaring sê vir ons, na alles verby is en God 'n nuwe aarde maak, kom God na ons toe, om saam met ons woning te maak. Die ewigheid lyk nie wolkies stoterig nie. Die ewigheid is ons saam met God, saam in die nuwe Jerusalem. En dit is nogal een groot aanpassing van wat mens gedink het. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie. Want die eerste dinge het verby gegaan. Wat is die eerste dinge? Klaagliedere. Psalm 73. Klaagliedere is 'n beskrywing van die onreg. Die mense wat hulle self verryk. Die onreg teen die kinders van Vader. Daai ding het alles verby gegaan. Dis verby. En hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. En hy het vir my gesê, dit is verby, ek is die Alfa en ek is die Omega, ek is die begin en ek is die einde, en aan die dorstige sal ek gee om te drink uit die fontein van die water van die lewe, verniet. Hy wat oorwin sal alles beerwe en ek sal vir hom 'n God wees en hy sal vir my 'n seun wees. Hy wat oorwin? Hy wat oorwin wat ons op die aarde moet oorwin? Hy wat oorwin, deurdat hy nie struikel wanneer hy bedink wat die onreg op hierdie aarde is nie. Hy wat vashou aan Vader, en al sien hy hierdie onreg, besef uit die geslag van wie ek is, mag ek nie deel in die onreg nie. Nee, ek sal nie word soos hulle nie, ek bly edel. Hy wat oorwin, aan hom sal ek gee, alles as erfdeel. Hy sê, en hy sal vir my 'n seun wees. Jy kan nie 'n seun van Vader wees, sonder die aarde en sy onreg nie. Jy word dit gevorm deur hierdie kleipot, deur hierdie snoeiproses. Nou lees ek vir julle verder uit Psalm 73. Nou julle sal onthou, ek het was baie moeswillig ter afsluiting. Onthou julle Psalm 73 begin daar waar Asaf sê, ek het so amper gestruikel, jong, en hy sê dinge soos, waarlik te vergeefs het ek my hart rein gehou en my hande in onskuld gewas. En dan sluit hy die Psalm 73 af, het ek vir julle gelees, as ek gesê het, ek wil ook so spreek, dan sou ek ontrou gewees het aan die geslag van u kinders. Nou lees ek Psalm 73 vir julle verder. Vanaf vers 16 tot 28. Toe het ek nagedink om dit te verstaan, sê Asaf. Maar dit was moeite in my oë. So moet nie alleen voel. As dit vir jou moeite is om te verstaan hoekom dinge in mense se lewens gebeur, hoekom ons hierdie onreg moet aanskou nie. Asaf sê, ek het nagedink om dit te verstaan en dit was nie maklik nie. Totdat ek in u heiligdomme van God ingegaan het en op hulle einde gelet het. Maar jy sê nou dink, ek lees vir julle die hele vers, toe het ek nagedink om dit te verstaan, maar dit was moeite in my oë, totdat ek in die heiligdomme van God ingegaan het en op hulle einde gelet het. Vader het vir hierdie psalmdigter 'n beeld gegee, nie, nie van die hemel nie. Hy het vir hom 'n beeld gegee van hulle einde. En toe besef Asaf, waarom hy nie soos hulle gaan word nie. Hy sê, waarlik, hoor hierdie woorde, u stel hulle op gladde plekke. U het vir hulle 'n hinderlaag gelê. U stel hulle op gladde plekke. Hulle dink, hulle is verryk. Hulle dink, hulle die mag. Hulle kan doen wat hulle wil aan die geslag van Vader. En Asaf sien in die heiligheid, dat wat hulle tans dink en doen, is 'n gladde plek wat vir hulle opgestel is. Hoekom? Dat hulle gaan val. Hy sê, u stel hulle op gladde plekke. U laat hulle in pyn val. Hoe word hulle in 'n oomblik, 'n voorwerp? Onthou, hy het gaan kyk, Vader het hom 'n beeld gegee in die heiligdomme van God. Hy het 'n videosnap, 'n videoklip gesien van die einde van die wêreld. En op daai videoklip, na hy dit gekyk het, skryf hy nou verder. Hy sê, hoe word hulle in 'n oomblik 'n voorwerp van verbasing? Vergaan hulle, raak hulle tot niet deur verskrikkinge, soos 'n droom nadat 'n mens wakker word. Kan julle sien hy het 'n beeld gehad? Soos 'n droom nadat 'n mens wakker word. O, Vader, so verag u as u opwaak hulle beeld. Hy het 'n beeld gesien van hulle. En hy sê, toe my hart bitter gestem en ek in my niere geprikkel was, toe was ek dom, man. Ek het niks geweet nie. Ek was soos 'n dier by u toe ek so gedink het oor hierdie goeders, sê Asaf. Toe ek so begin redeneer het oor hoe goed dit met hulle gaan en al die goeders, voor ek hierdie beeld gesien het, was ek so dom soos 'n bees. So dat hy sê, ek was soos 'n dier voor u. Nogtans is ek altyd dier by u. U het my regterhand gevat, u sal my lei deur u raad en my daarna in heerlikheid opneem. Het die prentjie gesien? Wie het ek buiten u in die hemel? Buiten u begeer ek ook niks op aarde nie. En dis wat ek vandag vir julle wil sê. Na ek al die goed van klaagheid vir jou gelees het, kyk na die wysheid van Asaf. Kyk na wat hy gesien het oor die einde en sê vir jou self, ek begeer niks op hierdie aarde nie. Na ek gesien het hoe eindig alles, sê ek vir julle, ek wandel in regverdigheid. As daar edelheid is om edel te wees, ek sal edel wees. As daar regverdig moet wees, ek sal regverdig wees. Ek sal nie word soos hulle nie. Ek wandel presies soos my geslag en die voorgeslagte voor my, die geslagte van Vader. En dan sluit ek af. Jeremia 9 vers 23 tot 24. Nou ek het ook vir julle uit Jeremia gelees. Dit was dieselfde gedeelte waar hy begin het deur te sê, is ook 'n booby trap gewees vir julle. Hy sê, hoe is ons verwoes? Hoe is ons skande, die dood klim in ons woningse vensters op? Hier gaan Jeremia aan. So sê Yahweh, Jeremia, laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie. Dis die woorde van Yahweh in antwoord tot Jeremia. En laat die sterke hom nie beroem op sy sterkte nie. En laat die ryke hom nie beroem op sy rykdom nie. Hoekom nie? Want is dinge van die aarde. maar laat hy wat wil roem, hom hierop beroem, dat hy verstaan, my ken, dat ek Jahwe is, wat goedertierenheid, reg en geregtigheid op die aarde doen, want in die dinge het ek 'n baas, spreek Jahwe. Nou, is dit interessant, wat het ons nou gelees, wat is die doel van die aarde? Dat ons allemaal Jahwe se weg sal leer ken. Wat sê Jahwe vir Jeremia? Jy het nou al die dinge voor my genoem, van hoe ryk hulle is, hoe sterk hulle is, hoe slim hulle is en alles, en ek sê vir jou, jy mag glad nie dit begeer nie. Maar wat jy moet begeer is om te leer wat my weg is. En hierdie snapshot tydjie op aarde, jy moet leer wat my weg is, ek sal jou laat erwe die heerlikheid in die einde. En naas laas sondag van bekering en redding gepraat het, praat ons hierdie sondag van die heerlike einde. En die tyd tussen in broers en sisters, dis ons billike geloof, om daardeur te volhard. Kom wat wil ook al. Nou dat julle dit dan vooruit weet, geliefdes, moet julle nou versigtig wees. Wees op julle hoede, want wat gebeur as jy begin verkeerd dink oor die goed, wat het Asaf gesê? Oeps, amper gly my voete nou onder my uit. Nou sê ek vir julle, nou dat julle dit voor die tyd weet, moet julle versigtig wees, dat julle nie miskien meegesleep word soos deur 'n stroom. Wat gebeur as jy meegesleep word, dan gly jy voete onder jou uit. Deur die dwaling van sedelose mense wat wegval uit hulle vastigheid uit nie. Hulle was vas, hulle het weggeval uit hulle vastigheid uit, want hulle het soos Asaf begin dink oor hierdie dinge. Julle moet nie so wees nie. Dink net bietjie, as Vader in 6 dae die aarde en alles daarin geskaap het, 6 dae se werk, en hy die 7de dag gerus, en sedertdien is hy van die 8ste dag tot nou besig om nog verder te skep. Hoe dink julle lyk ons ewigheid? In 6 dae maak hy wat ons nou al vir 6000 jaar op leef. En hy is 'n skepende God wat nog nooit opgehou werk het nie. Daar is 'n heerlike, heerlike einde. En ons Vader het vir ons pragtig in die woord gewys dat al ons voorsaate het dieselfde kwelvraag gehad om te verwerk. En hy het vir Jeremia en vir Asaf pragtige antwoord om vir hulle te sê, luister man, jy is in 'n hinderlaag gelei om te begin dink en te meet soos die wêreld. Meet anderste. En daarmee los ek julle. Om julle aan te moedig, om, nou dat julle dit weet, nie in hierdie komende week, of in die res van jou lewe, toe te gee om nie te wees soos die geslag van Vader nie. Al staan jy stoksiel alleen, dis die teer en deur moeite werd. Amen.